sa atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Ug ipang musta namo kamo mga pinanggang tigpaminawan sa inyong kahimtang dinha niining mga taknaan. Nasayod kitang maayo kanunay ang atong Dios dinhi kanato. Ug niining mga taknaan, ani ano sab kami magapaambit kaninyo sa libro sa Unang Samuel gikan sa kapitulo 3 laos na ngadto sa kapitulo 5. Pag-aambitan ta karon gikan niini nga teksto ang mahitungod sa tawag ni Samuel ug dayon ang pagsilot sa atong Dios ngadto kang ili ug sa mga anak niini ug unya ngadto sa mga Filistiano. Nindot kayo matun-an ta ang paagi sa pagtawag sa atong Ginoo ngadto kang Samuel nga talagsaong panig-ingnan kini alang kanatong tanan karong panahon na ilabi na sa atong mga anak tungod kay niini karon si Samuel pagahimuong manalag ng saserdote sa atong Ginoo sumala pa sa kapitulo 3. Ug sa pagdangat nato unya sa kapitulo 4 atong makita nga ang mga Israelita nga nagpakapagano diay nakigubat sila nga walay pagpangonsulta kang Samuel. Mao nga nalupig sila sa mga Filistihanon. Ilamang god nga gidala ang arka sa pakisaad tungod kay nangagpa sila nga basin mudaog daw sila sa gubat kung anaa ang presensya sa arka sa pakisaad. Ug sumala pa sa kapitulo 5, gibihag sa mga Filistihanon ang arka sa pakisaad. Mao nga nahiagom sila sa silot sa atong Dios kay naguna-una man pud silang dunay swerte sa pagkuha nila sa maong arka sa pakisaad. Atong pagatun-an kini karon mga higala uban sa kaalam ug kahibalong langit nun aron dili kita malimbungan sa kalibutanong kaalam. Duyogi kami karon uban ining mensahe sa atong Dios nga idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Usa ka maayong mga batang na kanunay na itong makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanang atong pagabuhato, nindot kaayo nga kauban nato sa kanunay.
Sa matagal lang gusto ko nga kauban ka,
ang danag sa kamatuoran maoy hatod alang kaninyo gikan sa TWR Philippines nga nakighiusa sa mga simbahang matinud-anong nagapanudlo sa mga pulong sa Dios. Ug alang sa tanan namong tigpaminawan nga gustong magpasalamat ug mangutana o kahay nang inahanglan ug pagpanambag, malipayon kaming mutabang kaninyo subay sa mga pulong sa Dios. Pinaagi sa pagtawag ug pagtext kanamo sa numerong 0999-774-2477. Usbon ko 0999-774-2477. Ug alang sa uban pang impormasyon, i-browse lamang ang among website sa www.twrphilippines.com. Nang hinaot kami nga ang mga pulong sa Dios mao'y makapalig-on sa inyong pagpangalagad.
Mga pinalangga namong kahigalaan o mga suking tigpaminawan, salamat sa Dios tungod sa kahimsog na panglawas na iyang ipanalangin nga na kanato ilabi na niining mga takna, din atong isumpay na usab ang mga yugto sa kinabuhi ni Samuel nga nahimong manalagnang saserdote sa atong Ginoo. O guban niining atong programang Ang Danag nga Kamaturan, hanin na usab kining inyong amigo o pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, magaingon, dalaygo ng Dios sa atong kinabuhi sa walay katapusan. Nagakalipay gayud og dako ang akong kasing-kasing og nagmapasalamaton nga kitang tanan gipanalanginan pag-ayo sa atong mahigugmaong Dios. Ang atong teksto makita karon sa kapitulo 3 na paingon ngadto sa kapitulo 5 niining libro hagihapon sa Unang Samuel. Og subay niining atong teksto karon, pagatunan na po nato ang sumpay sa uban pang mga yugto sa kinabuhi ni Samuel nga na sa tabernakulo din gitawag siya sa atong Dios aron mahimong manalag ng saserdote. O gunya, atong isunod ang mahitungod sa pagsilot sa atong Dios ngadto kang ili o sa mga anak nini o mayon man usab unya ngadto sa mga katawhang Pilistihanon. Sa miyagi na itong mga pagtuon, natapos na ito ang Tibo Kapitulo 2, di naghatag gratog katinawan mahitungod sa matagnaon nga pag-ampo ni Ana o dayon ang usa ka anak ni Eli o gunya ang kahimtang ni Samuel nga ana sa tabernakulo diin nagatagbo sa iyang gikahimutan sa atong Diyos bisan pa man nga diri mayong kahimtang ang ana nagaimpluwensya kanina. Siya gayod, gitagna alang sa usa ka gimbuhaton din mahimong manalagnang saserdote. Usa ka talagsaong kasaysayan kining istoryaha o maong kasaysayan sa kinabuhi ni Samuel din gitawag siya sa atong Ginoo alang sa kaluwasan sumala pa sa versikulo 7. Aron nga siya mag-aalagad sumala usab sa versikulo 10 nining kapitulo 3 gihapon. Busa gikan man gayud nini atong mahimatngunan ang usa ka nang hinubrang kausaban nga na sa matag panggobyerno din ang Israel adunay sinugdanan. Ang yugto sa mga maguhukom na humana o natapos na ug dili na magamit ang atong Dios sa mga saserdote kay nagapili naman siya manalagnang saserdote nga mao'y nagadihog ug lana tali sa duha ka mga hari ug ang pipila nini mao si Saul ug si David. Ang atong Dios nagapamulong lamang pinaagi ngadto sa usa ka gitahasan niya sa gimbuhaton sa pagpanagna ug mao kana si Samuel. Siya karon ang tigpamaba sa atong Ginoo alang ngadto sa mga hari. Busa aniya, basahon ko ang bersikulo 1 ngadto na sa city makahigalan ug kaigsoon nining atong teksto karon sa unang Samuel kapitulo 3 nga kanato nagaingon ug ang bata nga si Samuel, nag-alagad kang Yehuba sa atubangan ni Eli. Ug ang pulong ni Yehuba, bililhon niyadtong mga dlawa. Niyadto, walay pananaon nga kanunay. Ug kini, nahatabo niyadtong panahuna sa paghigda na ni Eli sa iyang dapit. Karon, ang iyang mga mata, nagsugod na sa pagkahalap, mao nga dili siya magakita. Ug ang lamparhan sa Dios, wala pa mapalong. Ug si Samuel, gipahigda aron matulog. Sa sulod sa templo ni Yehuba din, dito ang arka sa Dios. Nga si Yehuba, nagtawag kang Samuel, og siya mingon, ani ako, og siya midalagan, ngadto kang ili, og siya mingon, ani ako, kay ikaw, nagtawag ka nako, og siya mingon, ako, wala magatawag, muhigda ka pag-usab, og siya may pahawa, og mihigda, og si Yehuba, mitawag pag-usab, Samuel, og si Samuel, bibangon og miyadto kang ili og mingon, ani ako, kay ikaw nagtawag kanako og siya mitubag, ako wala magatawag anak ko. Humigda kapag usab karon si Samuel, wala pa makaila kang Yehuba ni ang pulong ni Yehuba na pahayag na kaniya. Mabasa nato gikan nini o mapamatud-an nato gikan nini nga bata pagad kining si Samuel, day nagalagad ngadto sa atong Ginoo sa pagsugod sa pagpamuhat sa atong Dios, nining nasod sa Israel, yao nang gihimo ang pagtawag kang Samuel alang sa kaluwasan nini. Wala pa mahibalo si Samuel mahitungod sa atong Dios. Ug kung ato mang nasayran ang hustong edad nga adunanay tulubagon at tumangan sa atong Dios, wala pa lagmit makaabot si Samuel niana. Sa libro sa Numero o Numeros, ato makita nga kinahanglan moabot una og 20 anyos ang usa ka lalaki usa pa kinitugutan diha sa panggubatan. Ug alang usab sa mga Levitiko, nagasugod lang sa pagserbisyo pagidad nag 20 anyos. Ug unya sa pagka 30 anyos mamahimo na siya nga usa ka saserdote. Ug dayon sa pagsulod sa yutang saad, ang gitugutang mabuhi ug makasulod mao lamang kadtong nagilad og 20 anyos paubos. Mao nga alang kanako, wala kita'y tukmang basihan sa hustong edad ni Samuel sa pagsugod niya sa pagserbisyo isip manalagnang saserdote. Busa, ang kanunay nga pangutana kung si Samuel ba luwa sa edad nga 5, 6, 7 o taas pa niya na sa iyong pangidaron? Alang ka nako, ang kinasingkasing na kong ituhan, maulamang ka ng dunay higayon nga mamaluwas. Og sa klaropod, adunay panahon nga ang usang katao nga dili pa siya makahimong manumbalik ngadto sa atong Dios tungod sa pagpagahi sa kasing-kasing bisan nahibalo na sa kamatuoran. Pareho ra kana nga ang atong magbubuhat nagtawag alang sa kaluwasan apan kini wala tubaga. Sa makadaghang kahigayunan, mihimo ang atong Dios sa pagtawag alang sa kaluwasan. Apan gituyuan sa kinasingkasing pagpagahi. Sa Proverbio kapitulo 29 bersikulo 1, kanato kini nagaingon usab sa pulong nga sama nini. Kadtong sa masubsob, ginabadlong nagapatikig sa ang liog sa hinanali pagalaglagon. O kana wala na ikayuhan. Karon, wala ako mo to nga ikaw nakahimog sala nga dili na mapasaylo pa bisan kanusa. Ang buot ng ipasabot, aduna kay mahimo bisan niining mga orasa din ugma dili ka mapasaylo sa atong Dios. Hinoon, dili naman siya makabakwi sa iyang grasya. Apan sa mga taong pareho kang Kain, kang Baalam, kang Samson, kang Kura, ug Ahab, tanan sila nakadangat sa usa ka adlaw din sila nagasalikway o nagasupak batok sa atong Dios. Hinumduman nato ang mga buhat usab, kapitulo 24, din sa versikulo 25 din si Felix namulo nga sa sunod na lang nga higayon siya mudawat. Ugo niya matod usab sa buhat kapitulo 26, din sa versikulo 28, si Haring Agripa, igo lamang nga mingon nga hapit na unta siyang makabig ni Pablo nga mamahimong usa ka magtuto ni Hesus Kristo. Sa pagluwas ni Hesus Kristo sa usa ka taong kawatan, aron walay taong magpataka sa paghimog pangagpas o pamasin sa kaluwasan, sumala pa sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 39 ngadto sa 33 atong makita gayod ang kamaturan nga gipakita ni Hesus Kristo gikan niya ng tanan. Busa gikan niini sa atong pagpadayon sa bersikulo 8 paingon na ngadto sa bersikulo 12 din nga itong teksto karon mga higalag mga kaigsunan, nagaingon ka na to. Og si Jehova nagtawag pag-usab kang Samuel sa ikatulo. Og siya may bangon, og may adto kang ili, og may ngon, ani ako, kay ikaw, nagtawag ka na ko. Og si ili, nakasabot nga ang bata, gitawag ni Jehova. Busa si ili, mingon kang Samuel, lakaw, higda, og mamaw kini. Kung siya nagtawag ka nimo, ikaw mag-aingon, sulti Jehova. Kayang imong sulgoon, mamati. Busa si Samuel, miadto, og mihigda sa iyang dapit. Og si Huba, miabot, og mitindog, og nagtawag, ingon sa uban nga mga pananaon. Samuel, Samuel. Unya si Samuel miingon, sulti. Kayang imong sulgoon, mamati. Og si Huba, miingon kang Samuel, aniya karon. Ako magahimo, og usa ka butang sa Israel, nga niyana ang duha ka igdulungog, sa tagsa-tagsa nga makanungog, magasiyok. Niya nga adlawa, ako magahimo batok ang ili sa tanan nga akong gipamulong mahitungod sa iyang balay, sukad sa sinugdan, bisan hangtod sa katapusan. Klaro kayo, gikan nini, nga sa dihang ng atong Dios, nigasulti sa ubang mga butang, pareho ra ka na nga sa mag nabuhat na. Sa daang tugon, aduna din na mga panagna nga pareho rang natuman o nahitabo na apa naghisgot gihapon sa umalabot nga kapanahunan. Busa sa dihang nagasulti ang Dios kanato kana magapanghitabo kayon. Og bisan pa man sa gipanagna na sa nanghitabo sa panimalay nili, nakita natong wala magluwib si Samuel ngadto kang ili. Busa ang usab natong tamdan nga bisan sa atong kapanahunan karon, kung ikaw man anaa sa buluhaton sa atong Dios, pabilin sa pagamatinun-anon sa tao sa Dios nga lider usab. Og dungod gayod sa pagamatinun-anon ni Samuel ngadto sa atong Dios, nang hibalo ang tibok Israel nga siya ang giandam nga ipahimutang isip manalagna sa atong Ginoo. Sumala pa usab sa tumabasa sa bersikulo 13 ngadto sa bersikulo 20, di nagasgot nining mga butanga. Og karon sa atong pagdiritso pagbasa, lukso din sa pagpadayon nato sa bersikulo 21, nining atong teksto gihapon sa unang Samuel kapitulo 3, nagaingon ka na to. Og si Jehova nagpakita na usab didto sa silo. Kay si Jehova nagpakita sa ing kagulingon kang Samuel didto sa silo pinaagi sa pulong ni Jehova. Subay nining bersikulo ha, nagapadayag ang atong Dios pinaagi sa iyang pulong og bisan sa atong kapanahunan karon. Sa gayod, nagapalapnag pinaagi sa iyang espiritu nganha sa kadapalid sa balaang kasulatan. Og sa niya ng pagiya, kita nakaila usab kaniya og sayre nga ang pagkaila kaniya o ang mailhan siya mao kana ang atong kinabuhi nga wala katapusan. Og dinhi natapos makahigalaan og kaigsunan ang kapitulo 3 nining atong gitun-an karon. Og mopadayon kita apan dinhi na sa kapitulo 4 nining unang Samuel gihapon mga kahigalaan og kaigsunan. Busa, dili na ako magdugay. Basahon ko na dayon ang versikulo 1 ngadto sa 3 nga kanato nagaingon, og ang pulong ni Samuel miabot sa tibok ng Israel. Karon, ang Israel nangutana sa pagpakig-away batok sa mga Pilistihanon og nanagpahaluna tupad sa Ibn Iser. Og ang mga Pilistihanon ming pahiluna dito sa Afek og ang mga Pilistihanon na nagpahimutang sa ilang kagalingon sa pagtalay batok sa Israel. Og sa diha nga nagasangka na sila sa gubat, ang Israel gidaog sa tubangan sa mga Pilistihanon og ilang gipamatay gikan sa panon sa kasundaluhan sa matag duulan sa 4,000 katao. Og sa diha nga ang mga tao miabot na sa kampo, ang mga ansyano sa Israel na nagingon, ngano ba nga gihampak man kita ni Huba nining adlaw sa tubangan sa mga Pilistihanon? Atong kuhaon ng arka natugon ni Huba gikan sa silo og dadun tangan he. Anong kana mahianhi sa taliwala nato og magluwas kanato gikan sa kamot sa atong mga kaaway. Subay og gikan nining mga bersikulo atong mapamatud-an og makita tagayod nga ang Dios tanggamhanan dili tay kabutang sama sa usa ka kaban. Sayran ta nga ang bililhon ana mismo sa presensya sa persona sa atong Dios. Busa nganha sa atong mga kasimbahanan usab dili kita kinahanglan magunahuna nga anaa sa kaban o kahon ang kapuslanan sa ministeryo tungod kay dili na kana espirituhanong pagi. Gituuhan mo ba kana mga kahigala ang kaigsunan? Hinumdumanta nga ang kalampusan ana lamang kang Kristo. Mailhan ta lamang ang malampuson dili pinaagi sa pagpangandoy kundili kinahanglan pagibuhaton. Armasayra na to kung anaba kita uban sa itong Ginoo o wala. Mao nga hinumdumanta ka na sa kanunay. Og dahil matud pa din ni sa versikulo 4, hangtod na nga do sa versikulo 8, basahon ko kini nga nagaingon, busa ang katawhan nagpasugo nga do sa silo. Og ilang gidala, gikan dito ang arka sa tugo ni Huba sa mga panon nga naglingkod sa ibabaw sa mga kirubin. Og ang duruha ka anak kalalaki ni Eli, si Ophni og si Phinehas dito uban sa arka sa tugon sa Dios. Og sa paghiabot sa arka sa tugon ni Huba, dito sa kampo ang tibok ng Israel mingsinggit sa usa ka dakong tingog sa paggagi nga ang yuta mikurog pag-usab. Og sa diha nga ang mga Pilistihanon nakadungog sa kagahob sa singgit, sila miingon, unsay kahulugan sa gahob ni ining dakong singgit sa kampo sa mga Hebruhanon? Og sila nakasabot nga ang arka ni Huba miabot sa kampo. Og ang mga Pilistihanon nang hadlok kay sila na nagingon ang Dios na hiabot sa kampo. Og sila nagingon, pagkaalaot nato kay walay usa ka butang nga ingon niya na sukad sa masukad. Pagkaalaot nato kinsa ba ang makaluwas kanato gikan sa kamot nining makagahom nga mga Dios? Kini mao ang mga Dios nga naghampak sa mga Ehiptohanon uban ang nagkalinlain nga silot didto sa kamingawan. Subay og sumala pa nining mga bersikuloha, tungod pagayod sa nawag kwarta kining si Ophni og si Phinehas, buhat lamang og buhat sila sa mga gipahimo og gipabuhat sa mga katawang Israelita, tungod kay gibayaran man silang mga magwawali. O sila ang mga magwawali nga gipangbayaran. Busa klaro nga nagasimba nagdios-dios ang mga Israelinhon. Busa karon ang ilang gisimba dili na ang matuon nga Dios kundili ang mga binuhat nga Dios-Dios. Busa ang kitang magamping sa atong mga tulumanon diha sa kasimbahanan. Tungod kay makuyaw kung ang simbahan o ang pastor o ang taong nagapanudlo sa mga pamagi o sa usa ka dapit sa ubang mga butang nagasimba sa laing Dios. Alang sa mga Pilistihanon, Dios-Dios ang arka sa pagigsaad kay lagi wala man sila'y kahibalo sa matuod og buhi nga Dios. Mao nga sadyang nalupig na nila ang mga Israelita. Gikawat nila ang arka sa pakigsaad og mausab kining higayuna nga namatay si Eli sa pagdungog niyang napatay na si Ophni og si Phinehas. ug nagasaysay kanato pagdugang nene ang bersikulo 12 ngadto sa 18 tungod kay matud pa nene ug may midalagan nga usa ka tawo sa Benjamin gikan sa panon sa kasundalohan ug medto sa silo sa maong adlaw uban ang iyang biste nga gigisi ug mayuta sa ibabaw sa iyang ulo ug sa diha nga nahiabot siya anya karon sili naglingkod sa iyang lingkuranan hadol sa daplin sa dalan nga nagbantay kayang iyang kasing-kasing nagakurog tungod sa arka sa Dios ug sa diha nga ang tao nahiabot na didto sa sidad ug nagsugilon niini ang tibok nga sidad mingsinggit ug sa diha nga sili nakadungog sa kaguliyang sa pagpaninggit siya mingon unsa bay kahulugan sa kaguliyang nining kasamok ug ang tao midali ug miadto ug nagsugilon kang ili karon sili kasiya man na ug 8 ka tuig ang panuigon ug ang iyang mga mata halap na mao nga dili na siya makita ug ang tao mingon kang ili ako mao siya nga nahiabot gikan sa panon sa kasundalohan ug may kalagiw ako nining adlaw gikan sa panon sa kasundalohan ug siya mingon naun sa naman ang lakaw sa kasamok anak ko ug siya nga nagdala sa mga balita mitubag ug mingon ang Israel nangalagiw sa tubangan sa mga Pilistihanon ug may usa kadako usab nga kamatay sa taliwala sa katawan ug ang imong duro ka anak na lalaki usab si Ophni ug si Phineas nangamatay ug ang arka sa Dios naagaw ug kini nahitabo nga sa diha nga siya naghisgot mahitungod sa arka sa Dios nga si Eli nahayang sa iyang lingkuranan sa kiliran sa ganghaan ug ang iyang liog nabunggo ug siya namatay sa kapatan katuig. Matud ba nining mga bersikuloha namatay kining si Eli kay mamahimong giatake sa iyang kasing-kasing mao nga napuli kining si Samuel sa maong pangatungdanan ug nahimong manalagnang saserdote o tigpamaba sa atong Ginoo. Busa sa unahan pa nining atong pagpadayon sumala pa sa bersikulo 19 ngadto sa 22 gisaysay gikan nini ang himaya sa atong Dios din mibiya sa Israel tungod kay ang arka sa pakigsaad giagaw man sa mga Pilistihanon. Busa namguhan na karon sa mga katawang Israelita nga wala gayud sa kaban o sa arka ang pakigsaad sa Dios kanila. Og mga kahigalaan ug kaigsoonan, mao na kini ang katapusang kasaysayan sa bersikulo 4. Og karon sa atong pagpadayon, atong mahisgutan na usab ang mahitungod sa arka sa atong Dios nga gihimong usa ka panghimaraot sa mga Pilistihanon bisan din nila kini pagadadon. Din gihimo nilang pulis ay lang Dios-Dios nga ginganlag dagon mao nga nangalisang sila pag-ayo. Og karon aniya na kita sa atong pagpadayon sa Kapitulo 5, mga kaigsunan o kahigalaan. Busa, dili na ako magdugay, basahon ko na ang pipila ka mga bersikulo, gikan nini sugod sa bersikulo 1, hangtod na siguro kita sa bersikulo 12. Nga kanato nagaingon, og ang mga Pilistihanon na kaagaw sa arka sa Dios, og ilang gidala kini, gikan sa Ibn Isir, ngadto sa Asdod. Og ang mga Pilistihanon, nagkuha sa arka sa Dios og nagdala nini ngadto sa balay ni Dagon og gibutang kini tupad kang Dagon og sa diha nga sila nga taga-Asdod namangon pagsayo sa pagkaugma anya karon si Dagon napaumod sa yuta sa tubangan sa arka ni Huba og ilang gikuha si Dagon og gipahilo na siya sa iyang dapit pag-usab og sa diha nga sila namangon sa pagkaugma sa buntag anya karon si Dagon napukan nga ang iyang nawong nahiumon sa yuta sa tubangan sa arka ni Huba. Og ang ulo ni Dagon, og ang duruha kapalad sa iyang mga kamot, napahamutang nga nangaputol sa ibabaw sa lusaranan. Ang tuhod ni Dagon, mauray nahibilin kaniya. Busa bisan ang mga saserdote ni Dagon, ni Kinsa, nga musulod sa balay ni Dagon, nagatunob sa lusaranan ni Dagon sa Asdod. Hangtod ni Ngadlawa, apan ang kamot ni Huba, mabugat sa ibabaw nila nga anaa sa Asdod. Og iyang gilaglag sila, og gihampak sila sa mga hubag. Bisan ang Asdod, og ang mga utlanan ni ana, og sa diha nga ang mga tao sa Asdod, nakita nga maukine, sila miingon. Ang arka sa Dios sa Israel, dili magapabilin uban ka nako, kaya ngayang kamot, mo'y kasakit sa ibabaw na to, og kang dagon nga tong Dios. Busa, ilang gipasuguan, og gitigom ang tanang mga kadaguan, sa mga Pilistihanon ngadto kanila og mingon, unsay atong pagabuhaton mahitungod sa arka sa Dios sa Israel, ug sila mitubag, ipadala ang arka sa Dios sa Israel ngadto sa Gath. Og ilang gidala ang arka sa Dios sa Israel dito, og mao kadto nga sa tapos na nadadda kini ang kamot ni Hiuba diha batok sa siyudad uban sa dakong kapildihon. Og iyang gihampak ang mga tao sa siyudad, gagmay og dagko, og ang mga hubag ng gula diha sa ibabaw nila. Busa, ilang gipadala ang arka sa Dios ngadto sa Ekron. Og nahitabo nga ang arka sa Dios gipadala ngadto sa Ekron, og ang mga ekruhanon na ningit nga nagaingon, ilang gidala ang arka sa Dios sa Israel kanato aron sa pagpatay kanato og sa atong mga katawhan. Busa, ilang gipasuguan og gitigom ang mga kadaguan nga tanan sa mga Pilistihanon. Og sila nagingon, ipahilayo ang arka sa Dios sa Israel og ipabalik kana ngadto sa iyang dapit aron kana dili mo patay kanato og sa atong katawhan. Kay may kamatay nga kapilihon sa tibok nga sidad, ang kamot sa Dios mabugat kayo dito. Og ang mga tao nga wala mamatay gihampak sa ilang mga hubag. Og ang pagsinggit sa siyudad, misaka sa langit. Subay o sumala pa nining mga bersikulo, ha? Gipakita sa buhi og matuod nga Dios nga ang ilang mga Dios-Dios, din Dios-Dios sa mga katawang Pilistihanon, wala gay gahom og wala pulos. Nagapangutana ang mga Pilistihanon kung unsay ilang pagabuhaton sa arka sa pagigsaad. Mao nga, sa kaulahian, nakahukom na lamang sila nga iuli kini ngadto sa mga Israelinhon tungod sa nakita nilang paggagamhanan sa atong Dios gayon. Og karon makahigalaan og kagsunan, dinhan na lamang usab kuto bang atong panag-uban taliwala nining atong programang ang dannag nga kamaturan. Og sa sunod nga gayon, sa usamang oras og sa usamang istasyon, magapadayon kita sa pagtuon sa imong mga pulong. Og ako nang hinaot nga kamo magapadayon usab sa pag-uban kanamo sa pagtuon sa imong mga pulong. Og hinumduman ta ang mga kamaturan nga put sa Dios nga atong maggamit aron sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong ug pagpangalagad ganiya uban sa pagpaambit nini mana kanato ang matuod nga kalipay o kagahom o kaisog diha sa pagmantala o sa pagsaysay o sa pagsangyaw sa iyang mga pulong. Musa, ako magaingon na lang dalego ng Dios sa atong kinabuhi sa mga pulong nga atong natunan sa milabay magampok na. Dios, kagamhanan dalegon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong nga mong natunan sa milabay nga mga takna din na mong nakita Ginoo ang kamaturan o ang imong pagbantay sa kinabuhi ni Samuel. Salamat sa imong pagkamatiyunanon. Salamat sa imong gahom kagipakita ngadto sa mga katawhan na wala pa makaila kanimo. O ginaot, kakinig mga butanga makahatag o kadasig ka na mo o kami mahigmata sa kamaturan. Ikaw matuod ngayon nga Dios o ang tanan nga imong gipamulong mamatuman ngayon. Sumala sa imong kabubuton. Busa, salamat sa mga pulong nga nagamaymay ka na mo kanunay hangtod din mga orasa. Kaling tanan, akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Kining maong programang ang Danag sa Kamatuoran gidalit kaninyo gikan sa TWR Philippines. Ug sa uban pang mga impormasyon, mahimo usab ninyong i-like ang among Facebook, i-type ang TWR Philippines official at yahoo.com.ph. Ug para sa live stream, i-type ang www.com/twrphilippines. Pwede usab ka mong mo-email kanamo sa twrphilippines@twr.org. O kahay musulat sa P.O. Box 332-2600 Baguio City. Ug sunda kami sa www.twitter.com/twrphilippines. Kami nang hinaot nga ang mga pulong sa Dios nakapalig-on sa inyong pagpangalagad.